สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะยังอยู่กับเนื้อหาของเรื่องรถยนต์ไร้คนขับกับความปลอดภัยบนท้องถนนอยู่นะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็มาลองฟังกันต่อเลยค่ะว่าบทความนี้พูดถึงอะไรนะคะ Uber Self Driving Car เนี่ยมันก็คือเป็น long term plan ของ Uber เลยคือเป็นอะไรที่มันต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิดนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคือ Uber เนี่ยก็ไม่ค่อยทำกำไรเลยนะคือไม่ค่อยทำอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาต้องเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปจ่ายเงินให้กับคนขับนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าUber เนี่ยก็เรียกว่ามีการลงทุนในการทำ Self Driving Car เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านเหรียญเลยนะคะตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะคะโดยในปี2019เดือนเมษาเนี่ยก็เพิ่งได้รับเงินลงทุนอีกก้อนหนึ่งนะคะ 1,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะมาจาก Toyota นะคะมาจาก SoftBank นะคะมาจาก Dentsu นะคะก็คือ Dentsu นี่ก็น่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเรียกว่าผู้เล่นอยู่ในองค์กรนี้ผู้เล่นอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมนี้ก็เริ่มมาลงทุนด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทางSilicon Valleyเนี่ยเทคทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะสื่อสารนะคะว่าDriverless Car เนี่ยมันจะช่วยรักษาชีวิตนะคะรักษาชีวิตนะคะแล้วก็เราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการเลิกจ้างมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้ฟังแล้วก็ขัดๆอยู่เหมือนกันในแง่ที่บอกว่าเราต้องการช่วยชีวิตคนอื่นอันนี้อาจจะต้องไปพิสูจน์อีกทีนึงว่าคุณจะช่วยชีวิตได้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาคือแต่ผมไม่ได้ทำเพื่อ profit ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มการว่างงานเนี่ยอันนี้ก็ฟังดูไม่ค่อยจริงนะคะเขาก็บอกว่าอย่าง Google เนี่ยอันนี้จะเป็นการคำเท็จทำให้สัมภาษณ์ของ Google ในปี2013นะคะเขาบอกว่า every year that we delay this more people die นะคือเรียกว่าทุกปีที่เรายังไม่บังคับใช้หรือไม่ใช้self driving car เนี่ยจะทำให้คนตายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่ Tesla ในปี2016 Elon Musk เนี่ยก็มาพูดนะคะ if in writing something that negative you effectively dissuade people from using autonomous vehicle you killing people คือเขาก็พูดสั้นๆแหละเขาพูดประมาณว่าแบบถ้าเกิดคุณแบบพยายามที่จะแบบให้คนเนี่ยมีความสงสัยต่อระบบการขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยคุณกำลังฆ่าคนอยู่นะคุณกำลังฆ่าผู้คนอยู่นะซึ่งก็เป็นการที่เชื่อมโยงแบบที่บอกว่าเซลไรต์วิ่งคาร์เนี่ยมันจะช่วยเท่ากับการช่วยชีวิตคนเดินเท้าอันนี้คือเป็นสมการที่เหล่าเทคทั้งหลายมองนะคะว่ามันเท่ากันถ้าเกิดมีรถที่เป็นขับพยนต์เองได้เนี่ยคนที่เดินเท้าเสียชีวิตน้อยลงนะคะโดยคุณปีเตอร์นอร์ตันนะคะที่เป็น Traffic Safety Historian นะคะเป็นคนที่ดูแลคนที่ดูเรื่องนี้มาตลอดหลายสิบปีเขาบอกว่าคือมันมีเหตุผลธุรกิจที่ดีมากเลยนะสำหรับบริษัทรถยนต์นะที่จะขายอนาคตนะคะให้กับลูกค้านะคะว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อหนทางนะคะที่จะไปถึงอนาคตที่รุ่งเรืองตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงการคุณต้องซื้อรถคันใหม่อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาก็ตอบสุดท้ายด้วยนะคะว่าเขาไม่คิดว่าการที่มีรถยนต์ขับเคลื่อนเองได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในท้องถนนอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่ต่อมานะคะบทความพูดถึงว่าตอนนี้ปัจจุบันคะ almost เลยคะเกือบทั้งหมดนะคะของผู้ผลิตรถยนต์รายหลักเนี่ยลงทุนในเรื่อง self driving car ทั้งหมดเลยนะคะด้วย2เหตุผลค่ะ1เขาคิดว่ามันจะกลายเป็น new requirement เรียกว่ากลายเป็นสิ่งที่ต้องมีในอนาคตนะคะเพื่อที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปคือถ้าเกิดทุกคนไปกันหมดแล้วเรื่อง self driving car แล้วเราไม่ไปด้วยเนี่ยอาจจะตกขบวนได้หรือ2นะคะคือที่เขาทำอย่างเงี้ยลงทุนตัวเนี้ยเพราะว่าแชร์โฮลเดอร์เนี่ย คิดว่ามันควรจะทำเรียกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยบอกให้ทำก็ต้องทำเนาะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เราเรียกว่าเราก็ได้ยินข่าวเรื่องเซลล์ดาร์วินคาร์ตลอดเลยนะครับและที่สำคัญตอนนี้พวกมีเดียเขาเลดสื่อต่างๆก็พูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องการขับรถโดยที่ไม่ต้องใช้คนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆพูดถึงประโยชน์พูดถึงความเรื่องผลอนาคตที่แบบว้าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะในอนาคตว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะโดยที่ปราศจากหลักฐานเชิงประจักษ์จริงๆว่ามันดีขึ้นจริงๆหรอนะคะค่ะต่อมานะคะในเดือนมีนา2018นะคะอันนี้เป็นเคสที่เลยว่าเพื่อตอบโจทย์ว่ามันดีจริงๆหรอเขาว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงอายุ49ปีนะชื่อเอเลนแฮสแบกเนี่ยนะคะก็ขณะกำลังที่ลากจูงจักรยานไปนะคะหลังจากซื้อของกินจากร้านขายของชำนะคะเธอก็ถูกชนนะคะแล้วก็ถูกเสียชีวิตจากการชนนี้โดย Volvo X90 นะคะในอาริโซนานะคะซึ่งรถยนต์คันนี้เนี่ยค่ะมันอยู่ภายใต้การใช้เซลล์ driving car ของ Uber software อันนี้น่าตกใจไหมคะว่ารถยนต์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่บอกว่าจะเป็นการ detect นะคะคนเดินเท้าแล้วก็จะหยุดจะเบรกเมื่อมันใกล้ออบเจกต์หรือใกล้คนนะคะมันไม่เบรกอ่ะมันชนเลยแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยโดยวิ่งอยู่นี้จะจูงจักรยานมาด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าจริงแล้วในระดับที่เป็นมาตรฐานในการใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยหนึ่งก็คือมีซอฟต์แวร์อยู่แต่ต้องมีคนในรถคือไม่ใช่แบบรถเดินเปล่าๆโดยไม่มีคนขับเลยแต่นี้เขาบอกว่ามันจะต้องมีแบ็กอัพแพลนนะคะหมายความว่าก็จะมีเซฟตี้ไดรเวอร์นั่งอยู่นะคะในรถนะคะแล้วก็คือโดยอุดมคติคือว่าเธอจะต้องเป็นคนที่เทคโอเวอร์หรือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นว่าซอฟต์แวร์ไม่ทำงานคือที่เห็นคนอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่เบรกคุณต้องเบรกแทนรถแท็กเบรกแทนซอฟต์แวร์ซึ่งตรงนี้ค่ะเขาพูดถึงว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันเลือกที่จะไม่เบรกคือเรียกว่าจนกระทั่งคือมันเหยียบเบรกนะแต่เหยียบเบรกจนแบบก่อนที่จะถึงคน 1.3 วินาทีคือน้อยมากคือเรียกว่าใกล้ถึงคนแล้วถึงค่อยเบรกอันนี้คือว่าเป็นการดีเทคที่ช้านะคะในขณะที่ถ้าในระดับเรียกว่าถ้าคนขับเนี่ยที่บอกว่าคอยเป็นแบ็กอัพแพลนเนี่ยคนขับเนี่ยถ้าเป็นคนในรถต้องเห็นเพราะจุดสาววิเนี่ยมันต้องไม่ไกลอ่ะคุณต้องเห็นว่ามีคนอยู่ข้างหน้ารถคุณอ่ะแต่กลายว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เป็นเซฟตี้ไดรเวอร์เนี่ยไม่เห็นเพราะว่าเธอก็กำลังดู The Voice อยู่ในมือถือของเธอเองก็เรียกได้ว่าเซฟตี้ไดรเวอร์ก็ไม่ได้ฟังก์ชันคือตอนนี้เรียกว่ามี2 อย่างอาจจะเป็นการ error 1ซอฟต์แวร์ error 2ที่เป็นเซฟตี้ไดรเวอร์ที่เป็นแบ็คอัพแพลนของซอฟต์แวร์ก็ error ก็คือมัวแต่ดูมือถือนะคะคือตรงนี้เนี่ยพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยสรุปว่าเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์เนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะขนาดเท่าที่เราเห็นขนาดที่เราได้รับฟังจากสื่อนะมันยังไม่พร้อมนะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแม้แต่เหตุการณ์เดียวก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้ไฟเดาเองนะว่าที่อาจจะแบบซอฟต์แวร์มันเมาฟังก์ชันหรือมันไม่เบรกเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เดินคนเดียวหรือเปล่าคืออาจจะลากจักรยานด้วยให้มันอาจจะมองว่ามันคืออะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนแต่อย่างไรก็ตามมันควรจะเป็นการมองว่านี่มันคืออ็อบเจกต์อ่ะมันควรจะต้องหยุดไม่ว่าจะมันเป็นแบบขนาดไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองว่าการที่จะลดอัตราการเสียชีวิตเนี่ยคือการซื้อรถที่เป็นเซลล์ไดรฟ์คาร์มากขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคือก็จะมีรถยนต์ในท้องถนนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะตรงนี้นะคะกลับมาที่ตรงที่เขาพูดถึงเรื่อง environment นะคะบอกว่าถนนบนโลกใบนี้หรือแม้แต่ซิตี้นี่นะคะแม้แต่ในเมืองนะก็มีไว้นะเพื่อตอบโจทย์นะคะการไหลของจราจรที่แบบต่อเนื่องไม่มีการถูกหยุดชะงักนะเพื่อให้การจราจรเนี่ยจาก A ไป B เนี่ยมันได้เร็วมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจากกฎของฟิสิกส์เลยนะถ้าคุณทำให้การไหลของทราฟิกเนี่ยการไหลของจราจรเนี่ยมันสมูทมันไม่มีจุดตัดเลยเนี่ยมันจะทำให้ถนนเนี่ยยิ่งอันตรายหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอันตรายมากๆต่อคนที่ไม่ได้ถูกปกป้องด้วยเหล็กที่คนที่เดินคนที่ใช้ถนนโดยที่ไม่มีเหล็กหุ้มอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดรถมันสามารถขับรถได้เร็วมากโดยไม่มีอะไรมากั้นเลยนะคะจะทำให้คนที่เดินถนนเนี่ยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่คนขี่จักรยานก็ตามนะคะ ด้านสถิติของทั่วโลกนะคะ urbanization นะหรือสังคมเมืองแล้วก็เรื่องการเป็นเจ้าของรถยนต์เนี่ยมันถูกโปรเจกต์มันถูกคาดการณ์ว่ามันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาก็จะใช้โมเดลหรือก็จะเรียนแบบสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมันจะทำให้ถนนเนี่ยมันอันตรายนะคะต่อคนเดินเท้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วไอรถยนต์ที่บอกว่ามันขับเองได้เนี่ยที่ถูกเชื่อนะคะว่ามันจะแก้ปัญหาโรดเซฟตี้เนี่ยหรือความปลอดภัยของถนนเนี่ยมันก็จะยังอยู่ค่ะมันก็จะยังอยู่ดีคือเรียกได้ว่าต่อให้คุณมีเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์แต่ถ้าถนนเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ยังมีอัตราความเสี่ยงในการฆ่าชีวิตคนได้มากขึ้นอยู่ดีคือปัญหาไม่ถูกแก้ไปเพราะมันเหมือนแก้ไม่ถูกจุดถ้าเกิดบอกว่าเอาแค่รถยนต์ขับเองได้มาไว้บนท้องถนนแทนที่เป็นรถยนต์ที่มีคนมีชีวิตขับอย่างนั้นนะคะคุณเอเทียนครูกนะคะเขาจัด WHO นะก็บอกว่าคือถ้าเราจะมองอย่างไร้เดียงสามองเหมือนเด็กเลยนะที่คิดว่าเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงแล้วเราคิดว่ามันเป็นไปได้จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากๆเลยในการที่จะเปลี่ยนถนนเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าการที่รถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันจะแก้ปัญหาการเสียชีวิตของคนเดินเท้าเนี่ยด้วยอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องแทนที่รถทั้งหมดด้วยรถยนต์ไร้คนขับเพราะว่าเราเชื่อว่า AI เนี่ยจะทำหน้าที่ของมันได้ดีมันจะช่วยแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนปุ๊บจะเบรกทันทีนะคะถ้าเราเชื่อเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆเปลี่ยนรถยนต์ที่มีอยู่แบบปัจจุบันเนี่ยให้เป็นไร้คนขับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะคะน่าเป็น10ปีเลยคำถามถึงแล้วเราควรทำอะไรระหว่าง10ปีนั้นก็คือปล่อยให้คนเป็นล้านเสียชีวิตต่อไปนะเหรอหรือจะทำอะไรคือน่าจะนั่งรอแค่โซลูชันเดียวคือการเปลี่ยนให้เป็นคนรถยนต์ไร้คนขับเท่านั้นหรอแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่ารถยนต์ไร้คนขับที่ว่าเนี่ยมันไม่สำเร็จอะมันไม่มีทางสำเร็จเลยเราจะทำอะไรถ้าจะรอถึง10ปีข้างหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันล้มเหลวอ่ะอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือณตอนนี้เนี่ยเราต้องตั้งสมมติฐานว่ามันจะไม่สำเร็จเนาะเราต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นด้วยไม่ใช่แค่รอเรื่องเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์อย่างเดียวนะคะเขาสรุปว่านะคะคือเราเนี่ยต้องมีการใช้ออกแบบหรือวิศวกรรมถนนเนี่ยให้มันแบบให้มันมีประโยชน์มีคุณภาพที่เอื้อต่อคนเดินเท้าด้วยไม่ใช่ทำถนนโดยคิดถึงแต่คนขับคนใช้ท้องถนนอย่างเดียวคือการที่บอกว่า no ending นะคะ no แบบ never ending car flow คือเรียกว่ารถยนต์ขับไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีไฟแดงไม่มีจุดตัดไม่มีทางม้าลายเลยเนี่ยอันนี้มันดีในแง่ว่าคุณไป A ถึง B ได้ใน10นาทีแต่ทำอะไรตอนที่ไม่มีไฟแดงกั้นให้คนเดินถนนเนี่ยมันก็จะจาก10กลายไป15เพราะคุณต้องจอดรถอะไรเงี้ยตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ทางผู้วิศวกรออกแบบเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงเพราะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าถ้าคุณจะถ้าเอาถนนเนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างนี้อยู่เรียกว่าเป็นแบบไม่มีทางให้คนข้ามเลยตลอดระยะเวลาแบบ10กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติมันก็จะถึงแม้คุณจะเอารถยนต์และคนขับมาจับอะมาวางแทนในถนนเราเนี้ยมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาอยู่ดีเพราะว่าคนถ้าเกิดต้องข้ามถนนเขาก็ต้องข้ามอะไม่ว่าจะมีคนไม่ว่ารถยนต์จะเป็นชิ้นไหนก็ตามเขาก็ต้องข้ามอยู่ดีนะคะทีนี้ไฟตอบคำถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะว่าแล้วทางฝั่งคนในอังกฤษคนในยุโรปตอนต้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวินัยมากๆเลยแบบไม่เล่นมือถือเลยจนทำให้อัตราเสียชีวิตของคนเดินเท้าเนี่ยมันน้อยลงจริงหรือเปล่าอันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ เขาบอกว่าคนประเทศไหนก็เหมือนกันแหละอันนี้ไฟพูดเองอ่ะคนประเทศไหนก็เหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็มีความแบบมีทั้งคนมีวินัยและคนไม่มีวินัยเหมือนการผสมกันนะคะเพราะว่าการเสียชีวิตของประเทศเหล่านี้เนี่ยมันน้อยหรือมันลดลงเนี่ยเป็นเพราะเกิดจากการเมืองนโยบายของประเทศนั้นๆนะคะคือเป็นนโยบายของประเทศนั้นที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคกันที่ประชากรที่เขาอุตส่าห์สร้างมาจนโตจนจะเป็นทรัพยากรของประเทศเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเหล่านี้เขาไม่โอเคเขาเลยบอกว่าสวีเดนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันสเตเบิลมากคือมันไม่เพิ่มสูงขึ้นเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลของสวีเดนเนี่ยกังวลมากนะคะกังวลมากในแง่ของเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ออกมาแบบตั้งเจตนารมณ์เลยว่าจะทำทุกอย่างนะคะที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนตั้งแต่หนึ่งนะคะพัฒนานะคะไอ้พวกเ material หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำถนนค่ะแบบพื้นถนนเนี่ยที่เป็นเหมือนยางมะตอยของบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะจะพยายามทำให้ surface ของบนถนนเนี่ยพื้นผิวถนนเนี่ยมันนิ่มนะคะมันนิ่มกว่าเดิมแล้วกันเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเกิดคนถูกชนเนี่ยจะไม่กระแทกจะไม่เกิดการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่แข็งแล้วกันอันนี้คือหากเกิดอุบัติเหตุนะคะและ2นะคะก็แบนค่ะคือห้ามรถยนต์เนี่ยเข้าในเขตที่เป็นเมืองใหญ่ๆเลยคือที่มีคนเดินเยอะเนี่ยห้ามเข้าบางที่ก็ปิดเลยว่าห้ามเข้าในเวลาเท่าไหร่บ้านที่มีคนเดินทางเยอะๆนะคะก็เป็นอันนี้ของสวีเดนนะคะทีนี้เขาก็พูดเหตุผลต่อมานะคะของสหรัฐอเมริกาที่แบบว่าเป็นการย้อนแย้งมากก็คือว่าเขาบอกว่าสื่อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีใครสนใจนะคะเรื่องอัตราการเสียชีวิตของคนเดินเท้านะคะซึ่งมันต่างจากเรื่องถ้าเทียบความสนใจของสื่อในเรื่องการที่มีคนเดินเท้าเสียชีวิตอีกแล้วนะคะกับอุบัติเหตุของการที่เครื่องบิน Boeing 737เนี่ยตกนะคะคือบน Boeing 737ตกเนี่ยที่ฆ่าผู้คนไปถึง346คนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจากเครื่องบินตก1นะคะรัฐบาลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบสืบสวนสอบสวนนะคะ2นะคะมีการทำ crash reconstruction คือมีการจำลองเหตุการณ์ใหม่ว่าเกิดการชนได้อย่างไรทำไมเครื่องบินถึงตกนะคะ3นะคะผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวเยอะมากในการวิเคราะห์เหตุผลหาสาเหตุและหาทางป้องกันในการเครื่องบินตกนะคะ4นะคะก็ corporate spokesman นะคะว่าโฆษกของ Boeing เนี่ยก็ออกมามีการจ่ายเช็คนะคะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อนะคะที่อยู่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากการเครื่องบินตกนะคะแล้วก็6นะคะก็คือทางนักข่าวเนี่ยก็คอยสอบถามคอยจิกกัดนะคะว่าอะไรคือคำอธิบายของเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมันจะเห็นได้ว่าการตอบสนองของสื่อเนี่ยในระหว่างการที่ผู้คนเสียชีวิตจากการเดินถนนเนี่ยกับ Boeing 737มันต่างกันมากนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเครื่องบินตก1ลำเนี่ยมันเสียหายเยอะในแง่ของเครื่องบินลำหนึ่งเลยเนี่ยมันคงหลักหลายพันล้านอันนี้ความคิดเห็นฝ่ายนะแต่ถ้าเกิดเป็นอัตราการเสียชีวิตของผู้คนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอินดิวิดัวมันเป็นเล็กๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคลคือไม่ใช่ระหว่างปัจเจกบุคคลกับบริษัทซึ่งหาคนผิดได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆโจมตีได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะซึ่งทีนี้มาดูกันว่านะคะเขาบอกว่า737เนี่ยมัน300กว่าคนถูกไหมคะบอกว่าแต่รถยนต์เนี่ยมันรถยนต์หรือคนเดินรถยนต์เนี่ยฆ่าคนเนี่ยในปริมาณที่เยอะกว่า737หรือปริมาณเท่ากับ737เนี่ยภายใน2อาทิตย์อ่ะก็รถยนต์เนี่ยก็จะทำให้ผู้คนมากกว่า300กว่าคนเสียชีวิตได้แน่นอนภายใน2อาทิตย์นะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดดูตัวเลขสถิติในภาพใหญ่คือทั้งทั่วโลกเลยเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนปริมาณเท่ากับ737 3ลำอะค่ะเสียชีวิตจากการเดินถนนคิดสภาพนะคะ737 3ลำต่อวันเลยก็คือเรียกว่ามีกี่คนคะก็เกือบ1,000คน1,000คนเลยแล้วกัน3วันเนี่ยเรียกว่า1วันเนี่ยมีคนเกือบ1,000คนเสียชีวิตจากการเดินถนนแต่ก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจทำข่าวด้วยซ้ำนะคะดังนั้นนะคะเขาก็ปิดท้ายนะเรียกว่าบทความนี้เรียกว่าไม่มีข้อสรุปและการเป็นการตีแผ่มากกว่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าในปี2017เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องส่งตัวเลขอะต้องส่งตัวเลขว่าคุณจะตั้งทาร์เก็ตเท่าไหร่นะคะว่ารัฐของคุณเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากการเดินท้องถนนเนี่ยกี่คนจะตั้งทาร์เก็ตที่แบบแบบว่าเหมือนคุณตั้งใจว่าปีนี้การเสียชีวิตต้องเป็นศูนย์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วรัฐคงทำไม่ได้อย่างนั้นหรอกแต่ก็ต้องตั้งให้เขาตั้งทาร์เก็ตว่าคุณจะตั้งใจว่าจะทำอะไรให้คนเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงจากการเดินท้องถนนนะคะเขาบอกวิทคอซิลเนี่ยก็ตั้งว่า342คนนะคะ342คนนะคะแทนที่ตัวเลขเดิมคือ361นะคะเรียกว่าลดลงแล้วกันทาร์เก็ตเนี่ยลดลงจากเดิมนะคะแต่เขาบอกว่าบางรัฐเนี่ยก็ไม่ลดเลยคือเท่าเดิมปีที่แล้วเท่าไหร่ปีนี้ก็เท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่น่าจะคือมีอีกบางรัฐนะคะ18รัฐเนี่ยเพิ่มจำนวนค่ะคือเด็กเขาแทนที่จะเป็นน้อยลงนะตามทาร์เก็ตถูกไหมคะตามเรียกว่าอะไรนะ normal practice คือทาร์เก็ตเหล่านี้มันต้องเป็นศูนย์เนี่ยจริงแล้ว แต่ว่าถ้ามันสูญไปได้มันก็ต้องน้อยลงอ่ะแต่นี่ที่อื่นที่18ล้านเนี่ยมันเพิ่มเขาบอกมันเพิ่มไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากให้คนตายมากขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าเขาคาดการณ์เลยว่าคนเนี่ยจะขับรถมากขึ้นคือขับรถมากขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดรถยนต์มากขึ้นบนถนนซึ่งก่อให้เกิดผลตามมาคืออาจจะมีโอกาสชนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็อันนี้คือจบบทความของ The Guardian เป็นบทความที่ยาวนานมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าถามความเห็นฝ่ายที่ไปก็คือว่าคือself driving car เนี่ยมันก็คงจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างแหละแต่ว่าถ้าถามเอามาแก้เรื่อง road safety เนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องขนาดนั้นเนาะแต่มันจะช่วยบริษัทแน่ๆในเรื่องของการทำโลจิสติกให้มัน lean มากขึ้นหรือว่าให้มันประหยัดต้นทุนมากขึ้นตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อมาเรื่อง unemployment อีกนั่นเองคือการเลิกจ้างคนขับทั้งหลายแหละซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่อาจจะหางานอะไรอื่นยากแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาต่อไปก็ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วบริษัทเนี่ยก็ต้องทำอะไรที่นั่นตอบโจทย์ของตัวเองคือการลดต้นทุนเนาะคุณจ่ายเงินให้ AI แล้ว AI ถ้ามันคุมได้จริงเนี่ยคุณไม่ต้องจ้างคนซึ่งต้องมีสวัสดิการอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อไปว่าแล้วคนที่เขาเลิกจ้างคนเนี่ยจะไปทำอะไรแล้วจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วจะช่วยอย่างไรหรือแม้แต่องค์กรที่เลิกจ้างจะรับผิดชอบอย่างไรด้วยนะคะมีข้อสรุปอะไรให้นะคะในเอพิโซดนี้นะคะในเรื่องของเรื่องเซลล์ driving car นะแต่ก็จะขอทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้นะคะเราพร้อมที่จะใช้เซลล์ driving car แล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ